Oftewel, daardie tradisie wat begin by die vergeet van tradisie. Dit is die vraag waarop hier ingevra, ingevoel sal word, as echo van hoe Karel Skooman in 5 van sy groot historiese romans tussen hede en verlede ingevoel het. Hierdie invoeling is onder meer ingegee deur besinning oor die Afrikaners as 'n gemeenskap tussen die tradisie en die moderniteit, wat die filosoof Dani Goosen ontwikkel in sy boek Oor plek en gemeenskap, anderkant die onbehaag. In daardie boek voer Goosen twee sleutelargumente aan. Eerstens dat die Afrikaners 'n sogenaamde tussengemeenskap is, en wel in die sin dat die Afrikaners ontstaan in die oorgang tussen die tradisie en die moderniteit. Die tweede sleutelargument wat Goosen oor die Afrikaners aanvoer, is dat die goeie lewe en spesifiek die goeie politieke lewe vir Afrikaners saamhang met die aktiewe opsoek van hierdie toestand tussen die tradisie en die moderniteit. Om hierdie tussentoestand op te soek, beteken onder meer om uiterstes te vermy van 'n eensidedige keuse of vir die tradisie of vir die moderniteit. Om 'n toestand tussen die tradisie en die moderniteit op te soek, beteken om voortdurend balans te soek tussen tradisionele en moderne beskouwings van dinge soos kennis, tyd, ruimte, gemeenskap en individu, die werklikheid, die natuur, die politiek, vryheid, die transcendente en die regte lewenshouding. Op gevaar van vereenvoudiging af, maar ter wille van helderheid, gaan ek die verskille tussen hierdie twee wêreldbeskouwings net baie vinnig opsom. Vir die tradisionele wêreld kom kennis uit sowel openbaring as rede. Vir die moderniteit kom dit uit die wetenskaplike rede. Vir die tradisie is tyd 'n betekenisvolle liturgiese siklus. Vir die moderniteit is die tyd 'n neutrale aaneenlopende lyn van gebeure. Vir die tradisie is ruimte primêr bepaal deur gemeenskappe se sentimentele band met hulle plaaslike plekke. Vir die moderniteit is ruimte neutraal, gestandardiseer en gekarteer. Vir die tradisie staan die gemeenskap en die individu in 'n wedersyds opbouende verhouding tot mekaar. Vir die moderniteit is die gemeenskap 'n belemmering op die vryheid en die autonomie van die individu. Vir die tradisie is die werklikheid poëties, lewend, onpeilbaar en oorvloedig. Vir die moderniteit is die werklikheid meetbaar, leweloos, beheerbaar en word dit deur 'n basiese toestand van skaarste gekenmerk. Vir die tradisie is die natuur 'n harmonieuse geheel waarin mens, dier en plant elk hul plek het. Vir die moderniteit is die natuur 'n bedreigende krag wat oorwin, onderwerp en na menslike voorkeure gestuur moet word. Vir die tradisie is die politiek die terrein waarop die goeie eksplisiet nagejaag word. Vir die moderniteit is die verkryging en handhawing van mag die einddoel. Vir die tradisie is vryheid wanneer wat ek moet doen en wat ek wil, my plig en my begeerte, saamval. Vir die moderniteit is dit om so ver moontlik te kies wat ek wil. Vir die tradisie is die transcendente, die voorwaarde en die verlangde einddoel van die immanente. Vir die moderniteit is die transcendente bloot 'n projeksie van die immanente. Vir die tradisie is die regte lewenshouding 'n luisterende houding waarin ek daarna streef om my met die goeie werklikheid en sy ewige forme te belyn. Vir die moderniteit is die regte lewenshouding 'n wilsmatige houding waar ek daarna streef om die werklikheid na my voorkeure te vorm. Gegeewe dat die modernistiese beskouing van 'n saak telkens negatief hierbo in vergelyking met die tradisionele beskouing aangebied is, waarom dan die noodsaak om voortdurend tussen die twee te bemiddel? Een antwoord op die vraag is dat die moderniteit die wêreld so diep gestempel het, dat wie die wysheid van die tradisie opsoek, dit nie kan doen sonder om ook met die moderniteit rekening te hou nie. Wie byvoorbeeld die goeie in die politiek nastreef, kan dit nie verwesenlik sonder om ook rekening te hou met die magte wat op 'n gegewe tyd op die politiek inwerk nie. Of wie streef daarna om sigself met die goeie werklikheid te belyn, kan dit nie doen sonder om rekening te hou met hoe die werklikheid ook wilsmatig gevorm is nie. Hierby moet dit ook gesê word dat die uitgangspunt van die lesingreeks is, dat die stem van die tradisie as dit wat die toets van die tyd deurstaan het, altyd as rigtinggewend geag word, met die onmiddellike kwalifikasie dat die moderniteit, as daardie tradisie wat begin met die ontkenning van tradisie, dat die moderniteit die tradisionele wêreld ontwrig en verinnoveer het, sodat 'n hedendaagse toegang tot die tradisie nie 'n eenvoudige onbemiddelde toegang kan wees nie, maar 'n bemiddelde, moeisame toegang waarin om altyd weer die stilte op te soek en te luister na die amper onhoorbare, dog onweerstaanbare stem van die tradisie, die weg na die toekoms via die verlede vanuit die hede bepaal. Jy moet jou natuurlike voortvarendheid in toon probeer hou en leer om te luister, skryf Skooman in Verkenning. Jy moet agslaan op die stemme en wat hulle jou vertel. Die stemme is altyd betroubaar. Luister. 'N laaste woord oor die redes vir die keuse van die 5 romans waarop hier ingegaan word en die volgorde waarin dit gedoen word. Die 5 romans en die volgorde waarin hulle behandel word is Verkenning van 1996, Hierdie Lewe van 1993, 'n Ander Land van 1984, Verliesfontein van 1996 en Die Uur van die Engel van 1995. Waarom die 5 romans en waarom die volgorde? Omdat hulle 'n unieke historiese blik op die 19de en in mindere mate 20ste eeuse Afrikaners tussen tradisie en moderniteit bied. Op hoe hierdie twee ordes op die Afrikaners inwerk en hoe Afrikaners tussen die twee ordes bemiddel of nie. Die uitgangspunt van die lesingreeks is dat die Afrikaners se historiese ontwikkeling een is vanaf die tradisie na die moderniteit toe. 'N ontwikkeling wat uitloop op die katastrofe van apartheid as 'n eensydige keuse vir die moderniteit en wat Afrikaners vandag opnuut voor die uitdaging stel om die toestand tussen die tradisie en die moderniteit op te soek. Die lesingreeks vertrek ook vanuit die uitgangspunt dat die tyd nie 'n lyn van verwesenlikte en agtergelate moontlikhede is nie, maar minstens ook 'n argief van keuses en moontlikhede wat nog verwesenlik kan word. Keuses en moontlikhede wat in die tradisie geberg word, wat ondanks alles behoue gebly het, maar wat vra om deur invoeling versigtig aan die lig gebring te word. Luister dan, tree ondersoekend nader en laat ons die vergete landskap oopdek. Oomblik na oomblik groei die proses van verkenning aan, alhoewel die uiteindelike sin daarvan eers sal blyk wanneer die eindpunt bereik is en dit moontlik is om terug te blik op die voltooide reis in sy geheel. Aldus die skrywerstem wat in Verkenning kommentaar lewer op die reis van die naamlose hoofkarakter die binneland in die jaar 1804. Die hoofkarakter sal op laas sterf en dit is die leser van Verkenning wat uiteindelik in die posisie sal wees om terug te kyk op die voltooide reis en na die uiteindelike sin daarvan te vra. Watterse sprake in die roman waar 'n naamlose jong Nederlander se reis uitwaarts vanaf die destydse Kaapstad uiteindelik sy reis inwaarts word. 'N Fisiese reis wat uitgroei tot 'n metafisiese reis. 'N Metafisiese reis waarin die leser ook op laas deel het. Om mee te begin is die konvensionele gegevens van die roman, wat in der waarheid eintlik die verslag van 'n metafisiese reis is, die volgende. Die naamlose hoofkarakter is 'n jong Nederlander wat opgegroei het in 'n protestantse predikantswoning in Gelderland. Dit wil sê die Nederlandse provinsie waar hy 'n groot deel van die vroeë Nederlandse koloniste aan die Kaap afkomstig was. Na sy regstudie in Utrecht en die afsterwe van sy vader so wat 18 maande vroeër, bekom hy danksy verbintenisse van sy oom 'n betrekking in die verre oosterse Nederlandse kolonie van Batavia, wat deel van die hedendaagse Indonesië vorm. Onderweg soontoe word hy siek en sterk in Kaapstad aan. Pas in die vorige jaar, 1803, is die Kaapkolonie weer van Britse beheer oor na Nederlandse beheer en staan dit onder die bestuur van die gerespekteerde koloniale goewerneur Janssens. Janssens kom van die jong Nederlander te hore en versoek hom om 'n reis na die verste Nederlandse nedersetting in die Kaapkolonie graaf Renet, te onderneem ten einde vir die gouverneur vas te stel hoe sake op voedselvlak in die gebied onder sy toesig werklik daaruit sien. Die jong Nederlander aanvaar die sending en pak die reis aan met verskillende reisgenote wat hom op verskillende fases van die reis vergesel. Sy eerste reisgenoot is die 19-jarige Johannes Teubus, 'n werklike historiese figuur wat later predikant op Stellenbosch sou word. Teubus vergesel die jong Nederlander vanaf die Kaap na Stellenbosch, waar hulle 'n bruilof tussen die seun van 'n ryk Stellenbosse boer en die dogter van 'n vooraanstaande boer uit die distrik Graaf Reinet bywoon. Die twee jong reisgenote reis na die bruilof verder oor Rodezand tot by Zakrivier, waar hulle oorstaan by Teubus se suster en haar boereman. Daarvandaan reis die jong Nederlander voort saam met die vooraanstaande boer van Graaf Reinet, Hans Langenbrink en sy vrou Cato. 'N Enduskant Graaf Reinet sluit 'n geheimsinnige Europeer van onsekere herkoms paap om by die geselskap aan. In die gehuggie Graaf Reinet neem hulle van die Langenbrinks afskeid en dan is paap die jong Nederlander se reisgenoot op 'n tog verder die binneland in waar die jong man dan sterf weens die gifpyl van 'n boesman. Deur die buitestaanders perspektief van die jong Nederlander skets Skooman naarmate die reis en verkenning vorder 'n merkwaardige geskiedkundige beeld van die proto-Afrikaners van die destydse Kaapkolonie soos hulle tussen tradisie en moderniteit aan die opkom was. Oor die ontvouwing van die reis kan die volgende opgemerk word. Eerstens, naarmate die reis beweeg vanaf Kaapstad die binneland in, vergroot nie net die fisiese afstand van Nederland as verwysingspunt vir die plaaslike proto-Afrikaners nie, maar ook die simboliese afstand van Nederland. Die gevolg hiervan is dat die kulturele verwysings na Nederland, waarop die proto-Afrikaners hulle self skoei, al hoe minder word, totdat slegs die heel basiese verwysings oorbly en tot iets uniek inheems omvorm word. Tweedens, gegeewe die geweldige destydse afstande en karige vervoer en kommunikasiemiddele, is dit asof die proto-Afrikaners, hoe verder die binneland in, hoe verder agter hulle Nederlandse tydgenote in die oorgang vanaf tradisie na moderniteit is. So dien die lewe in die diep binneland as 'n eksistensiële laboratorium van uiterste toestande, waarin sommige mense se verlange na die transcendente versterk word, en ander weer flankeer met 'n uitsiglose blote bestaan sonder iets meer. Derdens is die jong Nederlander se reis ten slotte ook hoe verder dit vorder 'n metafisiese reis, waarin hy nie net voor die grondvraag van menswees te staan kom nie, maar waarin hy via die bemiddeling van paap ook self as 'n vroegmodernis gekonfronteer word met sy eie vergeet van die tradisie, en besonderlik die ouer Christelike tradisie. Nou, terwyl van tyd gaan ek nie by al die stasies op die reis stilstaan nie, maar ons begin by Kaapstad. Soos hy boogestel is, funksioneer Kaapstad in verkenning as die naaste aan die Europese sentrum, dog steeds op 'n groot afstand daarvan, wat het ook ten opsigte van Europa verder terug in die tyd plaas. Uit die oogpunt van die vraag na tradisie en moderniteit, is Kaapstad dus die modernste van die stasies in verkenning, doch geensins daarmee ontdaan van alle elemente van die tradisie nie. 'N ander implikasie van Kaapstad se betreklike nabyheid, betreklike vergelyking met ander plekke in die roman, nabyheid aan Nederland, is dat Kaapstad dan ook die stasie is waar die verskynsel van wat 'n mens die analoë koloniale moderniteit kan noem, die sterkste is. Daarmee word bedoel die poging in die sentrum van die kolonie, Kaapstad, om sigself te skoei op die voorbeeld van die koloniale moederland, in die geval Nederland. Ons is modern na analoog van die land waaruit ons stam. So byvoorbeeld beland die hoofkarakter dikwels in situasies, vele daarvan nogal komies, waar die plaaslike proto-Afrikaners wat hulle self as deel van die Nederlandse kultuur sien, baie hard probeer om die Nederlandse besoeker met hulle Nederlandse mannerismes te beïndruk, welke mannerismes meestal nie baie oortuigend en eg is nie, maar eerder dien om hom dieper onder die indruk van die ander syd van hierdie land te bring. Forme van maatskaplike hiërargie en sosiale bemiddeling het natuurlik ook by die proto-Afrikaners voorgekom, soos die beskrywings van die stasies van Kaapstad en Stellenbosch in verkenning deeglik demonstreer. Dit was 'n samelewing waarin die koloniale amptenare bo was, onder hulle die welvarende stedelike of dorpsburgery, onder hulle die binnelandse vryburgers en heel onder die slawe. Die een vername bemiddelende bindmiddel in die vroeë proto-Afrikaner gemeenskap tussen tradisie en moderniteit in verkenning is die Christelike godsdienst, wat in teenstelling met die Kaapse koloniale amptenary oënskynlik baie sterker deur die proto-Afrikaners aangehang is en daaroor meer hieronder. Die drie argetypes van proto-Afrikaners soos hulle in Kaapstad aan die leser bekendgestel word, is die analoë koloniale modernis, die hoë burger en die binnelandse vryburger. Die drie argetypes word onderskeidelik verteenwoordig deur die jong Johannes Tebus, analoë koloniale modernis, die hoë burger, die weduwee de Lares en die binnelandse vryburger Langenbrink. Die weduwee de Lares vorm deel van die opkomende Kaapse burgerstand van die proto-Afrikaners vir wie vrome godsdienst, eiendom en familiebetrekking belangrik is. In 'n mate verskil iemand soos die weduwee waarskynlik nie soveel van haar Nederlandse eweknie in die stamland nie, buiten miskien wat die graad van vroomheid betref. In die geval van die jong Johannes Tebus is die verskil met sy portuur, soos dit die Nederlandse hoofkarakter verteenwoordig, aanmerklik. Die jong Tebus ervaar homself kennelik as in 'n mindere posisie teenoor sy Nederlandse eweknie. Die jong kolonis wat die verbeelde model van die koloniale moederland oortuigend probeer beliggaam. Doch, Tebus se poging blyk ontoereikend te wees weens die kunsmatigheid daarvan, soos blyk uit sy onbeholpe mannerismes, sy proto-Afrikaans wat vir die hoofkarakter as vervalle Nederlands aandoen, en die swak nabootsing van goeie mode waarvan sy voorkoms spreek. Waar die weduwee de Lares dus iets verteenwoordig van 'n plaaslike burgerstand, wat 'n mate van selfvertroue geniet in hul nabootsing van hul Nederlandse eweknie, is dit nie die geval met die jong Johannes nie, synde van 'n volgende geslag en dus alreeds minder bewus van die werklikheid van die eie tydse Nederlandse moderniteit. Daarby moet ook in gedagte gehou word dat ofskoon hy aan huis van sy welvarende oom groot geword het, hy al vir 'n tyd by sy suster en haar man op 'n afgeleë plaas by Heksrivier woon. Hieronder sal verder op die effek van afstand op die Afrikaners tussen tradisie en moderniteit ingegaan word, maar hier word met verwysing na die jong Johannes, soos die leser om die eerste keer ontmoet, volstaan deur te sê dat hoe groter die afstand van die proto-Afrikaners van Nederland en van die plaaslike Kaapse burgerstand is, hoe groter blyk die moontlikheid vir sodanige proto-Afrikaners om 'n eie inheemse tradisie tot stand te bring. So tradisie vertoon wat betref deugde, dinge soos matigheid, dapperheid, geduld, nederigheid, soberheid, geregtigheid, 'n sin vir die gemeenskap en 'n sin vir die transcendente, sterk ooreenkomste met die klassieke Griekse en Christelike tradisies. Waarom juist die lewe in die binneland as het ware 'n katalysator vir hierdie voormoderne erlewing van die klassieke tradisie by die proto-Afrikaners is, is 'n vraag wat nog hieronder verder hanteer moet word. Voorlopig kan gesê word dat die lewe in kleiner afgesonderde gemeenskappe vermoedelik op 'n manier gelyksoortig is aan die toestande waaronder die klassieke tradisies van die Grieke en die Christendom ontstaan het, ofskoon ons natuurlik nie hierdie gelyksoortigheid moet onderskat en dink ons gaan Athene op die oosgrens vind nie. Tekenend van die proses van tradisievorming onder die proto-Afrikaners op 'n afstand is die binnelandse vryburger en boer Langenbrink, wat die hoofkarakter by dieselfde geleentheid as die jong Johannes aan huis van die weduwee Muis ontmoet. Met Langenbrink se beperkte erg aan maatskaplike hiërargie en sy sin vir die gemeenskap of sin vir gemeenskap, is hy ook soos reeds hierbo verklaar as 'n argetypiese proto-Afrikaner, moontlik tekenend van daardie Afrikaners wat in die 1830s met 'n sin vir vryheid die omgewing van Graaf Reinet verlaat het om die groot trek aan te pak. Ek sal nou maar nie ingaan op Pieter Retief se skuldprobleme nie. Na Lang en Brink word hieronder in groter besonderhede teruggekeer. Dan die stasie Stellenbosch. Soos reeds hierbo vermeld, doen die verteller Stellenbosch vergesel van die jong Johannes aan, waar hulle die bruilof van Lang en Brink se dogter en die seun van die welaf Stellenbosser Ewald van Dokkum bywoon. Die grootste gedeelte van die hoofkarakter se Stellenbosch besoek, wat vir die leser weergegee word, is sy ervarings en waarnemings van die Van Dokkum huishouding en hulle sosiale kring. In die eerste plek is die kerk die sentrale instansie waardeur die gemeenskap met mekaar bemiddel en verbind word. So 'n kerkbesoek het gepaard gegaan met 'n eie liturgie wat nie net betrekking had op die aanbidding self nie, maar ook op die maatskaplike struktuur van die gemeenskap. Hierbo is reeds verwys na die feit dat hoe verder die reis van Kaapstad afvorder, hoe meer is daar by die proto-Afrikaners sprake van 'n eie inheemse tradisie wat bepaalde ooreenkomste met die voormoderne tradisie as sodanig vertoon en dat die tradisie al hoe minder van die verfyndheid van die tydgenootlike Europese burgery vertoon. Uiteraard lê die burgerlike Nederlandse hoofkarakter sy norme in sy waarneming aan, doch uit sy beskrywing blyk iets van 'n eie plaaslike ethos van sosiale hartlikheid en direktheid, van 'n eie burgerlik-aristokratiese vertoon, van 'n eie opkomende taal en lesbes, reeds ingebed in 'n hiërargie wat een van die minder aantreklike kenmerke van die voormoderne tradisie vertoon, naamlik die onderskeid tussen die burgery en hulle slawe, wat natuurlik vandag nog op hierdie dorp spook. Wat die leser uit verkennings en beskrywings van Stellenbosch kan wys word, is dat Christenskap onder die proto-Afrikaners nie bloot 'n saak van oortuiging was nie, maar ook 'n groepskenmerk. 'N Ander aspek van die vorm van die Christendom van die proto-Afrikaners waarna reeds hierbo verwys is en wat waarskynlik iets met die verburgerliking van hul geloof te doen gehad, is die vroomheidselement. Die kwessie van die onuitwisbare verlange na 'n verdwynende of selfs verdwene tradisie is sentraal tot die ontvouinge van verkenning, soos wat verder toegelig sal word naarmate die reis die binneland in vorder. Daar moet echter op nog 'n enkele gewigtige kwessie van Afrikaners as gemeenskap tussen tradisie en moderniteit gewys word, naamlik geweld. Afgesien van Skooman het talle waarnemers al oor geweld in die Suid-Afrikaanse samelewing geskryf, wat onder meer samenhang met die gewelddadige inname van grond deur sowel Europese afstammelinge vanuit die suide van die land as deur afstammelinge van swart groeperinge in Sentraal-Afrika vanuit die noorde van die land. Wat die tema van tradisie en moderniteit betref, kan gesê word dat die proto-Afrikaners in die 19de eeu twee benaderings tot die hantering van geweld ontwikkel het, naamlik wat 'n mens maar kan noem 'n republikeinse en 'n Hobbesiaanse benadering, verwysing na die Engelse filosoof Thomas Hobbes. Die republikeinse benadering is veral deur die voortrekkers en hulle nasate in die twee ou boererepublieke gevolg en het neergekom op 'n poging om die verhouding met ander gemeenskappe, inheemse gemeenskappe, by wyse van ooreenkomste en goeie buurmanskap te reël. Natuurlik met wisselende sukses. Die Hobbesiaanse benadering daarenteen was gewoon om geweld met geweld te probeer onderdruk, en wat dikwels tot koloniale uitwissingstogte as ook oorloë teen ander inheemse gemeenskappe gelei het. Soms het dieselfde proto-Afrikaners albei benaderings gevolg, soos wat verwag kan word in 'n land waar 'n moderne territoriale staat met sy monopolie op geweld nog in wording was. Ook die tema word hieronder verder behandel soos wat die reis ontvou. Ek spring 'n stasie of twee en dan kom ons aan by Zakrivier. Die roman, die reis, die verkenning, verkry hiervandaan 'n diepgang en meer dimensies as voorheen. Hoe verder die hoofkarakter wegreis van dit wat vir hom nog 'n mate van bekendheid besit, hoe meer word hy ingestel op hierdie land en die proto-Afrikaners van wie hy nou volkome afhanklik is. Tegelijkertyd word die uitwaartse reis weg van die bekende ook 'n inwaartse reis waarin hy besef hoe onverkend sy eie binnewêreld is en waarin hy ook algaande besef dat die posisie tussen tradisie en moderniteit van sy gasheere ook sy eie is, ofskoon met ander nuances. Nogtans sal het met die tyd blyk dat ook hy, 'n voorbeeld van die Nederlandse volk waarop die analoë Kaapse koloniale moderniste hulle self skoei, dat ook hierdie Nederlander in der waarheid nie die vaarroepstem van die tradisie kan ontkom of ignoreer nie. Inteendeel, namate hy die stem herken en erken, lei sy eie reis inwaarts ook na sy eintlike bestemming, 'n bestemming wat nie die een is waarvoor hy hom bewustelik aangemeld het toe hy die goewerneur se sending aanvaar het nie. Enkele dae die oorweldigende landskap in en soos hy Langenbrink van nader kan beskou, maak die Nederlande die volgende waarnemings oor Langenbrink. Langenbrink as argetypiese proto-Afrikaner en 'n soort landelike aristokraat leef met 'n bepaalde sin vir orde, met deugde soos hartlikheid, selfstandigheid, individualiteit, 'n sin vir plaaslike plek en 'n soort trefsekere handelingsgerigtheid. Hy is in 'n hoë mate die beliggaaming van die ou filosoof Aristoteles se Phronimon, oftewel die verstandige of prakties wyse man, geoefen in die beskouende handeling as ook in die gepaste optrede wat die situasie vereis. Dit kan ook gesê word dat die materiële stabiliteit wat Langenbrink verwerf het, om in staat stel om nader aan die Aristoteles ideaal van die prakties wyse te kom. Dit strook ook met die Aristoteliese tradisie se erkenning van die noodsaak van 'n minimum materiële stabiliteit as voorwaarde vir die deegsame lewe. Met naam iets in jou maag hê om deegsaam te leef. Langenbrink leef in wat die Franse filosoof Régis Debray die logosfeer noem. Dit wil sê 'n samelewing waar oordrag primêr mondeling plaasvind, waar plaaslike plek baie belangrik is en waar die moderne staat as die locus van die sosio-politieke nog ontbreek. So sê nou maar die stadstate as jy wil van die Grieke. Die Bybel is daarom vir Langenbrink nie soseer 'n gedrukte boek nie, as die gesproke woord van God in sy respekvolle hande. In die tydgenootlike modernistiese Europese sin sou gesê kon word uit 'n Europese oogpunt Langenbrink is anti of selfs a-intellektueel. In die antieke Griekse sin is hy egter die versinnebeelding van praktiese wysheid. Hy is as het ware ontstaat, maar daarmee is hy nog geensins gedompel in die voorstaatlike natuurstaat van Thomas Hobbes, waar die mens vir die mens 'n wolf is nie. Wat betref Langenbrink se sin vir die metafisiese en die transcendente, maak die hoofkarakter die volgende waarnemings ek al aan. Dit is slegs die heilsgeskiedenis wat in die Bybel vasgelê is wat hom verwonder, versonke in mymerende betragting van Jehovah se omgang met sy konings, priesters en profete, en op die Sondag, hoe groot sy haas en ongeduld ook mag wees, word die reis onderbreek terwyl ons by die naaste gerieflike fontein vir 'n dag van doelloosheid en verveling oorstaan, omrede die Israeliete eens optrek in die woestyn aangesê is om die Sabbat te heilig en die volk op die sewende dag gerus het. Hierdie halfgeletterde boer in sy duffelse jas en breerand hoed, onderweg deur die woestyn met sy klein reisgeselskap, glo in die wolk wat duisternis was en tegelijk die nag verlig het, die manna en die kwartels, nie as simboliese of allegoriese beelde wat dien om 'n historiese gegewe te verlig nie, maar as lewende werklikhede, so wesenlik soos die bokke waarop hy jag maak op die veld. Die verdeling van die Rooi See is vir hom meer sinvol en onmiddellik as die blokkade van die Europese hawens, 'n tasbare muur op regter en op linkerhand, en ons klein trek van waans en osse reis in die skadu van dieselfde almagtige hand wat die waters vir die Israeliete geklief het. Elke verre blou berg in hierdie landskap, eensaam teen die horison, sou Sinai, Horeb of Nebo kan wees. En soos ons van tyd tot tyd 'n groepie versukkelde bastaards in die verlatenheid teekom met hul skaaptroppe en hul waans, sou engele en godsgesant ons ewe goed met hul bonatuurlike opdragte tegemoet kan reis, stralend van die heerlikheid op hul pad deur die bossies en die verdorde gras. Die beskrywing van die intieme band tussen 'n woestynagtige leegte en 'n monoteïstiese godsopvatting, waarin die Nuwe Testamentiese begrip, post-Nuwe Testamentiese begrip van die drie-eenheid nie sterk figureer nie, staan in die traditie van die godsdiensttipologie toegepas op die Jode, sedert minstens Ernst Renan in die 19de eeuw en in die hedendaagse godsdienstfilosofie herbevestig deur Régis de Bray. Die idee dat as jy in die woestijn is, beleef jy God slechts as een. Met die pas aangehaalde beskrywing van Langenbrink word die bekende identifikasie van die proto-Afrikaners en hulle nationalistiese nasate met oud-testamentiese motive soos 'n goddelike bestemming en 'n uitverkorenheid aangedui, weliswaar nog hier ontdaan van die nationalisme waarin dit in die 20ste eeuw so 'n giftige sanksionering van apartheid sou bied. Ofskoon daar by Langenbrink dus 'n modernistiese protestantisme vaardig is, is dit nie ontdaan van 'n liturgiese bewussyn wat normaalweg sterker by die klassieke christelike tradisie aangetref word. Langenbrink het 'n liturgiese mistiese bewussyn van die sikliese werklikheid tesame met sy praktiese nugterheid. Dit is hierdie geloof wat hom in staat stel om te doen wat hy doen, wat hom rig en oriënteer en begeester. Mevrou Cato Langenbrink as argetype van die laddelik aristokratiese proto-Afrikaner vroue is ook eers in haar element in die diep binneland, ver weg van die stentra van analoog koloniale moderniteit soos Kaapstad of Stellenbosch. Prakties, onopgesmuk en sterk. Dit word byvoorbeeld bevestig wanneer die belangrike en geheimsinnige karakter Paap deur die hoofkarakter verseker word dat die besluit of Paap met hulle geselskap mag saamreis, nie van Langenbrink nie, maar van sy vrou sal afhang. Einde ten laaste bereik die trekgeselskap dan die sendingstasie Zakrivier. Hier ontmoet hulle die ongeleerde eertydse skaapwagter en nou sendeling Botma, wat in die stadium al vir 2 jaar lang die stasie aan die gang moet hou in die afwesigheid van die sendelinge Kiegerer en Skols, van wie daar nog geen of taal of tyding was, sedert hulle in Nederland toe is, om vir die sending geld te gaan insamel nie. Botma leef ook met 'n tradisionele sin van 'n gegewe einddoel. Hier in die vorm van die Calvinistiese uitverkiesingsleer, wat Botma in staat stel om die deugde van nederigheid en sorgsaamheid en gemeenskap te kultiveer. Dit is bykans 'n soort woestynaskese, wat natuurlik later in die laaste kwart van die 20ste eeu onder die Afrikaners sou verword tot 'n bron van die stedelike welvaartsteologie, wat so ver van die landelike soberheid van 'n Botma is as wat kan kom. So gou doenlik word Zakrivier agtergelaat deur die trekgeselskap, want Langenbrink haas hom na sy plaas waarvan hy reeds maande gelede weg is vir die Stellenbosse bruilof. Op die laaste skof van die reis na die hoofkarakter se nominele uitbestemming Graaf Renet, begin die kontoure van sy eintlike reis, sy metafisiese reis inwaarts en as het ware terugwaarts na die vergete tradisie op laas vir hom duidelik word. Dit bring ons by Graaf Renet. Met die vertrek uit Zakrivier word het met eens vir die leser duidelik gemaak dat die feitelike afstand of afskeid van die moderne wêreld nou 'n gegewe is. Vir praktiese doeleindes voer die reis dus nou deur die landskap waar die ontluikende Afrikaner ethos tussen tradisie en moderniteit op sy duidelikste is. Soos met die tyd sal blyk, is dit nietemin nie uitsluitlik 'n geval van edele republikanisme nie, maar ook van 'n Hobbesiaanse wegkanteling na 'n wanordelike natuurstaat. Tussen die twee uiterste sal die hoofkarakter op sy toenemend metafisiese reis ook sy weg moet vind, waarvoor hy onverwags 'n reisgenoot geskenk sal word, wat as het ware 'n engelfiguur is, 'n boodskapper van die vergete tradisie. Oor die figuur meer hieronder, maar eers moet uitgewys word dat vir die hoofkarakter om sy eintlike reis aan te pak, blyk dit nodig te wees dat hy as ware self deur die trek die binneland in van die proto-Afrikaners wat hy moes verken, soos hulle weer ontvanklik vir die tradisie word. So verwoord die hoofkarakter as verteller dit in metatekstuele kommentaar. Asof hulle oor die rand van die wêreld beweeg, trek die waans met hul witkappe en die klein groepie berede mans wat die geselskap uitmaak, dieper in die onbekende, oor die see van dorre gras en bossies en golwende skadupatrone, 'n eie doel tegemoet wat slegs proefondervindelik vasgestel kan word. Indien daar ooit wel een moontlikheid bestaan het om te bestem of te bepaal, bestaan dit nie meer nie. Jy kyk, jy luister, jy teken op, jy doen verslag en kan hoogstens kommentaar lewer op wat jy waarneem. Die gang van sake was nooit werklik in jou hande nie, maar nou is die laaste skyn van beheer prysgegee en jy moet jou beperkings aanvaar, jou wesenlike hulpeloosheid toegee. Die wapens beweeg verder. Wat hier beskryf word is hoe die hoofkarakter ontdaan word van die moderne skyn, van 'n wilsmatige self in beheer van sy selfgemaakte lot en tot die dieper traditionele besef begin kom dat daar ook vir hom 'n gegewe einddoel bestaan. Welke doel eers kan duidelik word namate hy 'n luisterende ontvanklike houding begin kultiveer ten einde homself met die groter geheel te belyn. Kort hierna, te midde van 'n onverwagse reuse donderstorm waarin die geselskap skuiling moet soek, vind hulle as het ware in die skenkende werklikheid plotseling 'n huisie waarin hulle drie geheimsinnige figure aantref. Die Duitse bode, sy van BODE, sy swygsame kooi vrou en die hoofkarakter se uiteindelike laaste en metafisiese reisgids, die geheimsinnige paap. In die geval van Bode bestaan die versoeking om te bespiegel of sy van verstaan moet word as 'n soort voorbode van die Hobbesiaanse natuurstaat wat wink wanneer die moderne mens sigself van gemeenskap isoleer. In die geval van Paap is dit daarenteen onteenseglik so dat sy naam swanger aan betekenis vir die bemiddeling tussen tradisie en moderniteit in die roman is. Paap was naamlik 'n destydse protestants-Nederlandse skeldnaam vir die paus in die besonder en vir katolieke in die algemeen. Op grond hiervan maak ek die keuse om Paap te vertolk as die draer van die klassieke Christelike tradisie wat die ongelowige hoofkarakter en seun van 'n oorlede protestantse predikant al vergeet het en selfs nog aktief probeer vergeet. Naarmate meer oor Paap hieronder bekend word, sal meer stawing vir hierdie vertolkingskeuse aangebied word. Om mee te begin, word die geheimsinnige paap met sy onpeilbare aksent onderskei deur 'n houding van dankbaarheid in die werklikheid as part en deel van sy woestynsaskese. Vroeg die oggend van die dag na die reuse storm, breek paap letterlik sy stukkie brood in twee en deel dit met die hoofkarakter, waarop hy sê, ons bevind ons in Afrika nie waar nie, en pas ons noodgedwonge aan. Dankbaar vir die veld wat ons van brandhout voorsien en die fontein wat ons karige porsie water nie weier nie. Die hoofkarakter worstel in sy binnengesprek tydens die beskeie veldontbyt met wie paap kan wees. Hy wat tot dusver die vreemdeling was wat deur die proto-Afrikaners as 'n vriend verwelkom is, hy word nou uit die sentrum van sy moderne Nederlandse sekerheid geskuif deur hierdie onpaasbare vreemdeling. Soos die proto-Afrikaners tot dusver oor hom moes wonder, so word hy hier vandaan die wonderende een in die aangesig van die onplaasbare vreemdeling. En tog groei die tekens oor die onplaasbare vreemdeling as draer van die tradisie aan. 'N Nederlander het ek onmiddellik by myself gedink toe hy my aanspreek, 'n landgenoot in die vreemde. Dog naarmate hy verder praat, begin ek die aanname in twyfel trek. Iets in die uitspraak, iets in die intonasie, iets in die vlugheid en sierlikheid van daardie selfversekerde bewegings laat my algaande onseker voel. 'N Nederlands sprekende sonder twyfel, dink ek by myself waar ek hom aanhoor, maar van ergens uit die randgebied, Limburg of Brabant of die Oostenrykse Nederlande, of selfs 'n volslaa buitelander, 'n Fransman of Oostenryker wat lank in Nederland gewoon en die geleentheid gehad het om uitspraak en idioom feitelik onberispelik te leer beheers. Om hom nader te plaas is egter onmoontlik. Hier is dit belangrik om in ag te neem dat Limburg, Brabant en die Oostenrykse Nederlande katolieke gebiede ver van die sentra van die opkomende destydse sekulêre stedelike moderniteit was, waar die ouer tradisie nog kon asemhaal. Verder verwys Paap ook na sy ontbyt as 'n intaculum, die Romeinse naam vir die eerste ete van die dag met dagbreek gewoonlik 'n stukkie brood. Dan word aan die leser vertel dat Paap sy stukkie ontbytbrood met hom deel en voor die ete 'n oomblik stil word, asof hy bid, dink ek by myself. Dit is duidelik dat Paap sy ete met 'n ander en ouer liturgiese bewussyn benader as wat die hoofkarakter tot dusver op sy verkenning teëgekom het. Op die laaste skof na Graf Renet hou Paap sy afstand van die hoofkarakter en bly hy 'n dubbelsinnige vreemdeling. Maar wanneer hulle Graf Renet bereik en die hoofkarakter van die Langenbrinks afskeid neem, word Paap se status as die hoofkarakter se uiteindelike, haas bestemde reisgenoot duidelik. Dan eers besef ek dat my reisgenoot ook van die wa afgespring en afskeid geneem het en dat hy langs my staan in sy verslete swart baadjie, sy bondel in sy hand, asof ons by mekaar hoort en voortaan op mekaar aangewese is. Ek het aangekom. Ons het aangekom. Tussen die twee vreemdelinge begin 'n nuwe gemeenskap aangroei, waarvan die wortels lê in die bykans gewyde woestynete van gebreekte brood wat hulle gedeel het. By die herberg waar die hoofkarakter en die behoeftige Paap, wat nou op die hoofkarakter se goeie guns aangewese is, 'n kamer gaan deel, kom die hoofkarakter tot die groeiende besef van die eintlike metafisiese betekenis van sy reis. En dit is dus waar dit my gebring het, oor skaars gebaande wee, deur halfvol en leere vure, deur die klowe van die bergreekse, teen steiltes en kraanse uit en oor die verlaatheid van die plateaus, na hierdie rommelige versameling grasdakhuisies en die armoedige herberg met sy misvloere, waar 'n Vlaamse boer hande in die sakke en kleipyp in die mond toekyk, hoe slaaf staan en vee. Sy mis nie eers afval om my te groet nie. Ternouer nood belangstelling vir die ontvangs van moontlike gaste by mekaar kan skraap en slegs onwillig 'n enkele kamer in my afstaan om met my ongevraagde metgesel te deel. Twee ledekante met ontoereikende bedgordyne in die hoeke gestoot, 'n lendelampstoel, 'n gekraakte spieeltjie en 'n venster sonder ruite wat met 'n binneluik afgesluit moet word. Dit maak egter nie saak nie. Ek het aangekom. Ek is hier. En die sin van my koms sal uiteindelik ook duidelik word. Paap se begeleiding van die hoofkarakter blyk aanstonds nie net 'n begeleiding na die vergete voormoderne tradisie te wees nie, maar eweneens en gelykstaande daaraan 'n reis na die hart van Afrika as plek van die tradisie. In Afrika is dit nodig om eers alles te vergeet wat mense in Europa aangeleer het, merk hy op. Maar dis asof hy met homself praat en die opmerking die slotsom van sy persoonlike oorpeinsings of ervarings verwoord. In Afrika moet jy alles wat jy uit Europa saamgebring het, verloor. Om af te lê, om te laat los, om leeg te maak sodat die skenkende werklikheid jou kan vul. Dit is wat die asketiese Paap hom hier aanraai, raad wat duidelik uit eerstehandse ervaring voortspruit. Dit is hierdie lewenshouding wat die mens oopstel vir die transcendente en hom na die ervaring van heerlikheid begelei. So lees Paap dan uit die groot gedig Die Messias van die destydse gevierde Duitse digter Klopstock by lamplig in die eetkamer van die herberg vir die hoofkarakter voor. Sing unsterbliche Seele, der sündigen Menschen Erlösung, die den Messias auf Erde in seiner Menschheit vollendet. Sing unsterbliche Seele, die sondige Mense Verlossung, wat die Messias op Aarde deur sy mensheid volbring het. So wat 10 bladsye later word die hoofkarakter vir die eerste maal as ongelowig geïdentifiseer. En wanneer hy by die sendeling van der Kemp aandoen, betuig hy die geestelike donker waarin sy reis hom nou gedompel het. Hier, sê ek dan, en probeer my verwarde gedagtes orden. Dit is eers sedert my aankoms hier, dat ek aan die sin van my onderneming begin twyfel het en my afvra wat nou verder moet gebeur. Ofskoon van der Kemp 'n protestant is, is daar ook by hom spore van die tradisie aanwesig. Kort na die hoofkarakter se bekentenis van sy geestelike donker, sy vertwyfeling, reageer van der Kemp soos volg daarop. Jy kies, sê hy uiteindelik gedemp, asof hy by homself sit en mymer, sonder om my aan te kyk. Mens kies of besluit, hierna toe of daarna toe, volgens jou eie insigte, soos dit vir jou in jou blindheid en domheid en verwaandheid reg of goed of voordelig lyk. Jy kies of besluit, of dink althans dat jy dit doen. Dink dat dit in jou mag is, maar niks is in jou mag nie. Jy maak bloot die gebaar, jy toon bloot die bereidwilligheid. Dis al, dit is genoeg. Hiermee maak Van der Kemp voorspraak vir 'n houding van oorgawe en onderwerping aan die transcendente, wat 'n oormotief van die klassieke Christelike tradisie is. Op oorgawe en onderwerping volg oriëntering en koers op die eintlike reis, die reis van die siel na God. Die hoofkarakter is egter nog nie ontvanklik genoeg vir die koers na die tradisie wat Van der Kemp vir hom aandui nie. In sy binnengesprek verklaar hy: "Dis my antwoord, besef ek. Dis die inligting en raad wat ek hier kom soek het. Dit is al hulp wat ek gaan ontvang by die bepaling van my verdere reisroute of my probleme in verband met gidse en vervoer. Dit sal egter geen doel dien om my onbegrip teenoor hierdie ou man te beken nie, want hy sal dit nie kan verstaan nie. Ek kan hom slegs bedank asof ek inderdaad nuttige raadgewing ontvang het en afskeid neem." Sy onbegrip spruit minstens gedeeltelik uit die afgestomptheid van sy ongeoefende geestelike sin, wat hom voorlopig nog verhoed om te onderskei tussen sy oënskynlike reis en sy eintlike reis. Dan, in 'n oomblik waarin die stem van die klassieke tradisie nog helderder opklimp, haal Van der Kemp vir die vertrekkende hoofkarakter aan uit die kerkvader Sint Augustinus se belydenisse: "Gij hebt geroepen en geskreeuwd en verbroken myn doofheid. Gij hebt geflitst, gestraald en verdreven myn blindheid. Gij hebt geur verspreid en ek heb geademd en nu hyg ek naar u. Ek heb geroept en nu honger en dorst ek. Gij hebt my aangeraakt en ek ben ontbrand in verlangen na uw vrede." So herinner Van der Kemp hom aan die oorinsig van die klassieke Christelike tradisie, naamlik dat die mens se diepste en oriënterende verlange op sy lewensreis die verlange na God is. Voor die hoofkarakter egter kan vertrek, mymer Van der Kemp oor die moontlike identiteit van Paap, waarin verdere bevestiging van Paap as die draer van en vir die hoofkarakter gids tot die tradisie is. As mediese offisier tydens die veldtogte in Vlaandere het ek die gewelddadige omwenteling en ontwrigting van naby beleef. In die tyd toe die Franse troepe Nederland binneval, toe die stadhouer vlug en ons hele ou vertroue wêreld in duie stort. Ek het dit alles van naby meegemaak en denkend oor hierdie dinge het die vraag onwillekeurig by my opgekom of u enigmatiese reisgenoot nie miskien 'n produk van daardie volslae omwenteling kan wees nie. In Frankryk self en in die Oostenrykse Nederlande is daar onder invloed van die sogenaamde verligting kragdadig teen die geestelikheid opgetree. Kloosters is opgehef, kloostergemeenskappe ontbind, priesters gesekulariseer. Nadat my voorkom uit ons gesprek vanoggend is u reisgenoot 'n godsdienstige man, of het hy in elk geval 'n godsdienstige agtergrond? Dog nie, sou ek wil byvoeg, ooreenkomstig die leerstellings van die gereformeerde Christendom wat ons self bely nie. Sou hy miskien 'n voormalige monnik of kloosterbroeder kan wees, 'n oud priester selfs? Sou die naam Paap trouwens nie iets meer kan wees as bloot 'n alias, soos u vermoed nie? 'n Speel met woorde miskien? 'n Beskrywing eerder dan 'n benoeming? Nietemin bly die hoofkarakter steeds ongeïnteresseerd in Van der Kemp se teorieë oor my toevallige metgesel. Doch, soos 'n skaduwee bly die tekens van die tradisie om agtervolg, want kort hierna, in die enigsins goddelose tapkamer van die graaf Renet se herberg, voel die waard om genope om te verklaar dat Paap van Antwerpen kom, wat natuurlik ook destyds 'n katolieke stad was. Dan, kort daarna, in 'n aangrypende toneel waar die hemelse en die aardse mekaar ontmoet, ten aanskoue van die oorblufte hoofkarakter, lees Paap nogmaals vir hom uit Klopstok. Hy lees: "Vlot en met aanvoeling soos die vorige aand draai die gedig voor. Die duinende versreels met hul verhaal van skepping, sondeval en genade, hier in die tapkamer van die dorpskroeg, waar die gestaltes van engele deur die donker kom en gaan. en het die glans van hul vlees of verwaarde vir 'n oomblik dog oplig in die roerlose skynsel van ons kers. Dit is die einde van my reis. Die kamer by kerslig, waar die engele swygend deur die donker beweeg, en boere onder mekaar skreeu en krakeel, en weer tot bedaring kom. Hield euch dan des richtende arm nicht, ihr würdet ihn anschauen, dieses krosses Todes vergehen, denn ihr seid ähnlich. Moenie julle van die gloeiende arm weerhou nie. Julle gaan in die aanskyn van hierdie groot dood vergaan, want julle is sterflik. Op die punt ontstaan daar groter intimiteit en vertroue tussen Paap en die hoofkarakter, wat verklaar, in die kerslig sien ek dat sy blik nie meer waaksaam, peilend of ondersoekend is nie. Ook die vanselfsprekende manier waarop hy my betrag, dui op 'n verandering in ons onderlinge verhouding. Hiervandaan, nog voor hy en Paap die laaste skof van die uiterlike reis aanpak, sal Paap as sy engelagtige reisgids optree, beginnende by die metafisiese reis inwaarts en terug na die vergete tradisie. Kennis word volgens Paap opgedoen deur die intensiteit waarmee dit belewe word en deur die ontvanklikheid van die gemoed wat dit ervaar, wat 'n tradisionele, ontvanklike houding teenoor die skenkende werklikheid uitdruk. Paap sit sy begeleiding van die hoofkarakter voort deur die innerlike metafisiese reis nog sterker te beklemtoon in reaksie op wat die hoofkarakter oor sy lewensreis tot dusver sê. Streng beskou het ek dus nog niks bereik nie, sê ek. Ek het my studies nie afgehandel nie, ek het my reis na Batavia nie voltooi en my nuwe verantwoordelikhede aanvaar nie. Ek het nooit ergens aangekom nie. Of mens iets bereik of nie hang daarvan af wat jou doel is, sê hy uiteindelik. U is nie in Utrecht en nie in Batavia nie, dit moet mens inderdaad toegee, maar u is nogtans onomstotelik hier. Miskien is dit die doel, miskien het u toch wel aangekom, sonder om self nog van die feit bewus te wees. In dieselfde gesprek blyk dit dat die hoofkarakter se universiteitsvriend die enigste mens is met wie hy werklik ooit intiem was, en dat sy selfmoord deur die verteller as verraad beleef is. Het dit die hoofkarakter van sy een wesenlike ervaring van gemeenskap gestroop en hom oënskynlik doelloos aan die swerf laat gaan, dog in wese soekend na 'n hoër waarheid wat proefondervindelik verken moet word? Dit wil lyk na 'n geldige vertolking, want pas hierna word die leser in aangrypende metatekstuele kommentaar in beskrywing van die hoofkarakter met hom in sy verlange verenig. Bo die waskom hang daar 'n klein omraamde spieël, dog 'n bars loop skuins oor die glas en die onderste helfte het uit die omlysting uitgeval. As jy hom onhoorbaar oor die ongelyk vloer sou probeer nader, sou dit miskien moontlik wees om oor sy skouer in die skemerdonker in die hoek van die kamer en daardie fragment spieelglas sy gesig of 'n deel van sy gesig uit te maak. Dog, alhoewel dit vroeër belangrik gelyk het, het sodanige ondersoek enige sin wat dit ooit besit het, lankal reeds verloor. Dit is beter om nie eers die poging aan te wend nie, om niks meer te onderneem nie, en liewer net te wag en waar te neem, dankbaar vir wat jou gegee word. En as jy moes opstaan, as jy hom moes nader, geruisloos deur die donker, oor die ongelyk vloer, watter gesig sou jy sien in daardie fragment van die spieël? Miskien selfs jou eie. Dankbaar vir wat jou gegee word, echo die skaars hoorbare stem van die tradisie tot vandag, tot vanaand hier en nou. Pas hierna blyk dit dat die hoofkarakter se uitwaartse en inwaartse reis nog nie afgehandel is nie, want hy besluit om Paap te vergesel op sy tog na 'n plaas, nog verder die binneland in waar Paap moontlik werk as onderwyser kan kry. So kom die hoofkarakter tot 'n besluit. Lank stap ek doelloos deur die veld waar daar geen teken van pad of spoor meer is nie, met slegs die leegheid voor my, tot die son skielik oor die rand van die berge voor my uitreis, verblindend in my oë, en ek besef dat dit tyd is om om te draai en terug te keer en die reis voort te sit. Daarmee lei hierdie reis na die eindbestemming, na 'n naamlose plek, anderkant die benoemde plekke. En dit bring ons dan by die laaste afdeling van die roman getiteld op die limiete. Die limiete waarna die titel van die slotafdeling verwys is gewis nie net die limiete van die destydse Europese vestiging in Suid-Afrika nie, maar ook die grense van menswees waarop gestuit word in die sielse verlange na die transcendente. Oor hierdie grense sê Paap aan die hoofkarakter: ons is hier op die grens in 'n gebied van uiterstes. Ons het die onderwerp reeds aangeroer, nie waar nie? Dit is my lewe, dit is my lot. Ek is bereid om my daaraan te onderwerp, meer nog om dit te aanvaar. Maar u, vir u is dit nog altyd moontlik om 'n ander keuse te maak, om te draai in 'n ander rigting in te slaan. Dit is nog nie te laat nie. Paap verwoord hiermee die klassieke lotsaanvaarding van die tradisie, waarvoor vryheid is dat plig en begeerte saamval. Wanneer dit wat jy wil doen en dit wat jy moet doen, jou verlange en jou einddoel een is. Die metafysiese aard van die reis word nou in die binnengesprek van die reisiger een, waarin die konvensionele grense van menswees getranscendeer en oorstyg word. Die rit het 'n doel op sigself geword, en die stilte van die dag, die roerloosheid van die wye landskap, die rustige draf van die perde en die vreedsame gedeelde stilte waarin ons saamry, het tot 'n nuwe werklikheid aangegroei, waarin tyd nie meer bestaan en afstand geen geldigheid meer besit nie. Asof ons deur hierdie ruimte sou bly voortry sonder om 'n bestemming te bereik of 'n aankoms te verwag of selfs nog te begeer. In dieselfde binnengesprek besef die hoofkarakter dat Paap se ware persoon in hierdie mistiese omstandighede na vore kom. Hy het van sy skok en ontsteltenis herstel en in die loop van die oggend het die ongebruikelike rustigheid en selfvertroue wat my die vorige dag reeds opgeval het, toegeneem. Asof dit juis in hierdie ongebaande en onbewoonde geweste was, dat sy gawes, van watter aard hulle ook al mag wees, na behoore kon ontwikkel en hy tot sy reg gekom het. Soos 'n woestynvader gedei Paap in sy stilswyende rol van gids en ja, nou ook geestelike begeleier. 'n Vreugde wat nog nie voorheen by hom te bespeer was nie, is nou daar, sodat hy selfs 'n deentjie begin fluit. 'n Deentjie wat gaan oor die reis na Sertogenbosch, 'n Katolieke bisdom. Hieroor is die hoofkarakter se kommentaar: nee, ek vergis my. Dit is 'n ander deentjie, 'n ouer deentjie van verder terug in die verlede. Die verlede hier kan nie meer net as die geskiedkundige verlede verstaan word nie, maar ook as die metafysiese tradisie van die verre verlede waarvan Paap nog 'n draer is. Paap se gedaanteverwisseling en die betekenis daarvan vir die hoofkarakter se metafysiese reis word so in sy binnengesprek beskryf. Gedurende die kort tydjie wat ons in mekaar se geselskap deurgebring het en saam op reis was, het hy algaande 'n gedaanteverwisseling ondergaan. Bruin gebrand het hy nou voor my gestaan met die blos van die hitte op sy gesig, verlig deur die gloed van die middagson wat van die kaal grond opslaan, waar hy onder die bome in die skadu op my wag, 'n halwe glimlag op die lippe, dog nie meer waaksaam of gespanne soos hy aanvanklik was nie. Die skraal geboude, armoedige man van onsekere herkoms met sy smal gesig en skerp oë, die los hare fladderend op sy skouers, die verslete swart pak en verweerde hoed, onder die doringbome teen die steilte van die berghelling op die hitte van die middag, asof hy my inwag om my as gas hier welkom te heet by die fontein. Die gasvryheid waarom het hier gaan, is die gasvryheid van 'n man wat in die oë van die sekulêre moderniteit brandarm en ontheem is, maar in die oë van die tradisie skatryk en geborge. Welke geborgenheid aan hom die huis gee waarin hy die hoofkarakter nou lei. Dis 'n bestemming waarna die pad deur die leegtes lei in die transcendensie, die oorstyging van alles wat bekend is. Soos wat hy sy bestemming nader, word die hoofkarakter ook nou op die diepste vlak wesenlik verander. In sy binnengesprek kom hy tot hierdie besef: ek was nooit in Den Bosch gewees nie, het ek by myself oorweeg, hoe naby dit ook was aan die streek waar ek opgegroei het. Vir my was dit bloot die naam van 'n stad, die naam in 'n volksliedjie en afbeeldings van 'n gotiese kathedraal met magtige torings en 'n krans van straalkapelle wat bo steil dakke opreis. Ek sou dit nooit sien nie, het ek besef. En skielik moes ek terugdink aan die gebied van my kinderjare waar die groot riviere, Maas en Waal, tussen vrugbare oewers vloei, vertak om die land in die vlei en moeras en drassige velde van die Biesbos te verdeel, see uit te stroom. Ek sou nooit teruggaan nie. Die gang van daardie strome sou ek nooit volg nie. Nog sou die verre kus van Java ooit voor my opreis, die dakke, torings en onbekende bome van Batavia. En die skielike sekerheid, hoe onverklaarbaar dit ook was, was vir my tevens geruststellend. Die feit dat die fisiese plek Den Bosch so naby is aan waar hy opgegroei het, doch nooit deur hom besoek is nie, verkry nou ook 'n metafisiese betekenis. Die vergete tradisie waaruit ook hy op laas kom, was nog altyd naby aan hom, doch onontgin. Nou, hier in die leegtes, langs sy metafisiese gids, kom hy op daardie onontginde plek aan en ervaar hy 'n mistiese sekerheid en geruststelling. Juis in die onsekerste denkbare fisiese omstandighede gesien uit die blik van die moderniteit. In die eerste van die roman se twee eindbewegings kom die hoofkarakter op laas aan. Anderkant taal in die veelseggendste van alle stiltes. Toe dit koeler word en my metgesel opstaan en aanstaltes maak om weer op te saal en verder te ry, het ek nogtans geen verset gebied nie en sy voorbeeld swygend gevolg. Ons was al gereed om te vertrek en ek het slegs op hom gewag om die teken te gee. Volgsaam, soos ek in alle dinge geword het. Toe hy na my toe kom en my swygend en glimlaggend met uitgestrekte hand 'n blom oorhandig, waarop hy skynbaar tussen die klippe afgekom het. 'n Klein helder blom wat ek nie ken nie, met 'n by wat besig was om die nektar uit te suig en nou, versadig en klewerig met stuifmeel, oor die blomblare probeer klim, maar het nie kon regkry nie en telkens weer terugval in die kelk. Onbegrypend het ek my metgesel aangekyk en op 'n verduideliking van hierdie onverklaarde gebaar gewag. Doch hy het dit klaarblyklik nie nodig geag om een te verstrek nie, en moontlik het die gebaar ook geen diepere sin besit nie en was dit slegs 'n veldblom waarop hy onverwags afgekom het en wat met sy ongebruikelike helderheid in hierdie vaal landskap sy aandag getrek het. Met die heraldiese blom in my hand het ek daar bly staan en die trae bewegings van die by gade geslaan. Verras dat die lewe so maklik kon wees, 'n gebaar so eenvoudig, dat 'n blom sonder meer oorhandig en aangeneem kon word, sonder dat 'n verklaring benodig of selfs verlang word. Vir Skooman, om met sodanige ongewone oorbeklemtoning na 'n blom as heraldies te verwys, vra van die leser 'n toegespitste vertolking. Onwillekeurig herinner hierdie toneel aan die verhaal van 'n ander reus van die voormoderne wêreld, die Boeddha, wat toe hy aan die einde van sy lewe gevra is wat verligting is, blootstel swaaiend 'n wit lotusblom vir sy volgelinge in die lug gehou het. Slegs sy volgeling Makashapa het dit begryp en is daarom deur die Boeddha as sy opvolger aangewys. Die Boeddha se kommentaar op wat bekend staan as die blompreek was dat hy toegang het tot die hek van die wysheid wat nie op woorde of letters berus nie. Let ook daarop dat die hoofkarakter nie net by sy ware self uitkom deur hom aan die transcendente oor te gee nie, maar ook dat hy nou in alle dinge volgsaam geword het, nou op sy reis deur die tradisie georiënteer. Daarom kom hy pas na die toneel met Paap en die blom tot die slotsom dat die einde van sy reis nou baie naby moet wees. Ergens onderkant die lare heubels waarop ons nou aanstuur, moet ons bestemming dus lê, het ek besef. Hier naby ons was die einde van die reis en voor son onder sou ons vermoedelik daar wees. En tog besef hy eers in wat blyk sy laaste oomblik te wees, stervend van die gif van 'n sandpyl, dat hy waarlik aangekom het, terwyl hy nou onmiskenbaar die stem van die tradisie hoor. Vir 'n oomblik het ek 'n fragment van 'n deuntjie gehoor, 'n frase van 'n melodie, sonder om die een of die ander nog te kan herken. En die heraldiese blom het uit my hand geval. In die tweede eindbeweging van die roman gaan Schumann nog 'n stapje verder om op verbluffende wyse nog 'n stem van 'n tradisie wat in die vergeteheid verdwyn het te laat hoor. In die vorm van die mymeringe van 'n sanvrou wat weens 'n onlangse strooptog deur Hapsiaanse proto-Afrikaners op haar gemeenskap nou 'n dwangarbeider op hulle plaas is. Haar verlies is rou, haar verlange akuut. Verkenning eindig met haar mymeringe as verteenwoordigend van die verlies van die land se oorspronklike inwoners, waardeur sowel die inkommers uit die suide en die noorde van die land uitgemoor is. So klink die roudig wat Schumann in haar swygende mond lê. Dit is dan ook die laaste woorde van die roman. Doch in die nag, wanneer sy wakker lê, het al die dinge wat sy vroeër geken het weer vir haar lewe gekry. En is sy vir 'n oomblik verward deur die rykdom van haar herinnerings. Verheug het sy al hierdie vertroude dinge dan weer herken en saggies by haarself hul name opgesê. Die krale en pile en kalbasse en rieme, die uintjies en plakkies, die grassoorte, die bossies, die diere en voëls en hul geroep, die vere en penne, die kloutjies en horings en velle, die wind en die sterre en die wolke gestreep met reën, en al die mense wat sy geken en met sy saam geleef het, het sy dan ook onthou. Die vroue wat met hul kinders speel of na mekaar roep waar hulle besig is om veldkos te soek, en die mans wat terugkom van rooftog of jag, en die stemme van die mense waar hulle feesvier met hul gelag en gesang en geklap van hande in die vuurlig. En verwonderd het sy die woorde wat sy so lank laas gehoor het, weer opgevang en herken en verstaan, tot die allerlaastes en daarmee uiteindelik aan die slaap geraak in die donker.